pateikt lielu paldies šodien gan ministru prezidentē par man izteikto uzticību virzot mani, gan Saeimas deputātiem, kas balsoja par mani, kas atturējās, bet arī tiem, kas balsoja pret, par gan uzticības izteikšanu, gan atklātajiem vārdiem, gan kritiku. Visu dzirdēju, strādāšu Latvijai, es esmu staisies amatā, lai darītu konkrētas lietas Latvijas drošībai, ekonomikai un mūsu cilvēkiem. Mēs to darīsim komandā, visa valdība. Mēs dzirdējām, cik daudz kopīgi drošības un ārpolitikā šajos kritiskajai gan Latvijai, gan visai Eiroatlantiskajai savienībai bijušos.